ekonomia suspertu eta enpleguaren alde egiteko plana aurkeztu du Eusko Jaurlaritzak 2014-2016 urte arterako balioa daukana aurreratu dugun bezala eta 32.000 lanpostu eta 5.000 enpresa sortu nahiko lituzkena. Hor Renove planari buruz hitz egin du Juan Mari Aburto sailburuak, enplegurako sailburuak eta Renove plan honetan badaukate zer ikusia autonomoek eta horrexegatik Odei González UPTA Euskadiko Autonomoen Elkarteko ordezkariarekin jarri gara harremanetan mezularian arratsaldeon Odei.
Arratsaldeon bai.
Denbora askorik ez zenuen izango planari zehatz mehatz begiratzeko, baina lehen begiratu batean autonomoen ikuspegitik zer ikusten duzue, nola baloratzen duzue gaur Jaurlaritzak aurkeztutakoa?
Ba, zuk esan duzu moduan Renoveri hitz egiten ari bagara, ba guk oso ondo ikusten dugu zeren hori bai sustatzen duela jente askok, autonomo eta ete askok, alizatea lan egitea ba, bere herrian, bere herri ondoan, eta hori oso positiboa izango leikela gure ekonomiaren txako. Oso positiboa, bai.
Krisialdiak jende askori eragin die, baina autonomoei ere bai. Momentu honetan, ez dakit, erakunde batetik eta bestetik aipatzen diren argi izpioiek zuek elkartetik guzti aldituzue, Odei?
Ba, guk argi izpiak ez ditugu ikusten, bai guk ikusten duguna da lana, eguneroko lana, eta nola egunero desagertzen diren enpresa gero eta gehiago.
Eta ez dakit, plan honi erantzteko moduko errezetarik edo, horrelako zerbait badaukazu zuek, ekarpenak egite aldera?
Ekarpenik guk nahiago genuke ziurtatzea finantziazioa heltzen dela ete eta autonomoen enpresetara. Zeren hori da gure ustez dekogun problemarik galanta.
Ez duzuen dirua aurreratzeko modurik?
Ez. Hori guk ikusten dugunaren bidez ez dugu hori ikusten.
Eta hor ikusten duzue falta bat, eskatuko zenukete?
Ez faltarik ez, guk plana oso ondo ikusten dugu,
Plana ondo ikusten duzue?
Bai, baina gure kezka edo izango zen, suposatzen dugu honek egin duela ikasketa eta saiatuko direla finantziazioa heltzea, baina guk nahi duguna da heltzea, ez saiatzea heltzera.
Momentu.
Ez dakitea saltzen nahi zen.
Bai, finantziazioa...
Enguk azkenean...
Ez dagoelako bermatuta.
Ez duguna ikusten da, kaminoak eta jendea juten da hemendik, egoten da besteagaz, baina zu joaten zarenean bankura, eta esaten dio zu, behar dut ez dakitzen bat, ez dakitzen reitzeko, eta esaten dizu, ez dau. Zuretzako ez dau.
Eta zuek ikusten duzue garantia bat badaukazuela, zuen lainean oinarritu liteken garantia bat, eta horri ikusten duzue momentu hontan falta zaizuen bultzadatxoa, ez?
Gobernuaren alde guk uste dugu impulsaketa oso ondo egongo dela, baina ikusi arte nola dijoan gauza ezin dugu izan ona dela, bakizu.
Momentuan behintzat, mai gainean jarri dutena...
Ondo dago, hori oso ondo dago, adibidez gero dau... Apoio a los jóvenes.
Bai, gaztentzako.
Gaztentzako ofertatzen dute planean capitalización del desempleo, ayudas al microemprendimiento, ta guzti hori oso ondo dau, zeren jendia zerbaitin behar dau, zenbat jende dau parautua hemen.
Orduan, ideak ez dira falta, dirua da falta dana momentu
da,
honetan.
Hori da, eta lan egiteko gogua ez da falta hemen, inoz ez da hemen falta lan gogua.
Orduan zuek...
Dirua behar da, lana jartzeko aurrera.
Eta banketxeek ez dizuete horrelako bermerik ematen.
Guk momentuz ez dugu hori ikusten, espero dugu honekaz zerbait gehiago ikustea edo ikustea. Espero dugu ikustea, hori da.
Aspaldi honetan ez duzute ikusten eta?
Momentuz ez, ezin dugu beste gauzarik esan. Momentuz ez dugu ikusten finantziazioa, gure kesa guztien, gure afiliatuen kesa gehienetan diez, horiek. Bankura doazela... eta ezin dutela ez renegoziatu kreditua, ez berririk eskatu ez badute besterik. Txarto dau gauzie. Zen, lanari buruz ezin duzu hipotekatu, ezin duzu ezke kobratuko dut, ez esaten dizute, bai, baina ez dakigu laningo duzun edo ez.
Beraz, hori da momentu honetan autonomoek bizi duten gurutze bidea.
Bai, eta gero egunero ba lana da kaskarragoa, gutxigo dau ta ba adibidez plan renoverekin espero dugu jende asko berpistea pizkat, zeren jende asko argia zuen ikusten zuen tunelaren amaiera.
Oraindik ere bide asko xamar falta dela orduan odei.
Bai, ez dugu parkatu. Bide asko falta da bai. Guk krisialditik irtetzeko uste dugu ez dela horrela eitxea eta...
Bat batean ez garela aterako ez da.
Bat batean ez, baina honelako impulsoekin saiatuko gara irtetzen. Bai, errezago dirudi jarriko digutela.
Bueno, ba,
baina ez dago erreza, eh?
Ez dago erreza ez.
Ezaten dut errezago, ez dago erreza. Oso baltsa dago.
Bueno, ba, Odei González Upta, Euskadiko Autonomen Elkarteko ordezkaria, eskerrik asko, arratsalde on deizula. Eta gazteen iritzia ere jakin nahi dugu, gazteak direlako momentu honetan, ba, langabeziak erasaten dien kolektiboa, hundi bat, 27,9%koa da gazteengan tasa, langabetuen tasa Euskal Autonomia Erkidegoan, Amaia Elortza, EJK Euskadiko Gazteria Kontseiluko Enplegu Arduraduna, arratsalde on.
Kaixo, arratsalde on.
Langabeziak eragindako kolektiboa zarete, denborarik zuk ere etzen nuen behar bada Amaia, asko izango lehen begiratu bat egiteko enplegu planari, baina zer iritzi daukazu?
Ba, bueno, guri, saia egiten jako iritzi baseat bat, ematea, zan dozun ez, ez dugu denbora gehiagirik izan, eta gainera ez dugu argitaratuta zehaztasun ez plana. Dino bakarrik lortu ditugu, eta baina prentan bitartez lanildo nagusiak. Berez jarraikortasun programa da, pasaren urteko programaen jarraikortasuna dakarrena, baina zehaztasunik izan gabe, guk zenbait neurri ikusten dugu, ba, bai izenburua oso erakargarria egin dakigukela, baina askotan zehaztasunek sartzen dute benetan neurri horiek sustatzen duten gazteon enplegua edo enplegu duina, edo aldiz, gazteon prekarietatea gehiago sustatzen duten, ez. Eta ikusi izan dugunez, ba, aurreko urteko programan, ba, daude zenbait neurri, zeintzuk, ba, gu ez gatozen noiekin bat, eta gainera aurten ere jarraitzen direla, ba, jarraitzen dute hemen jarrita, baina ez dakigu bere zeintzuk dien zehaztasunak.
Entzun duzu, autonomoak aldez aurretik esan diguna, bermea eskatzera joaten direla banketxetara diruarentzat, dirua eskatzeko momentuan, baina bermerik ez dutela izaten. Berez, gazteen kasuan, hori bai, azpimarratu dutela gaur Gobernu Kontseiluko agerraldian, gazteentzako abalak izango direla.
Bai, guk entzun duguna da, ingo dutela lanildo bat dela mikrokredituak abalik gabekuak edo. Ba, berez hori da, ekintzailetasun prozesuan ba, beharrezkoa den puntu bat, ez? Baina gu gazteok ikusten duguna, hau da, gaur egun Euskadiko Gazterien Kontseiluan lantzen ari garen gai bat, eta orduan, ba, oraindik ez dugu oso ausnartua, baina berez ikusten dugu politika publikoek eta baita gizarteak ere gero eta gehiago esaten digutela, bazuek gazteak egin zaitezte, ekin zaie. Azken finean, bakarrik guri errua botaz enplegua ez izatiana. Eta egiten ikusten dugu ba oso zaila dela ekintzai izatea. Hitz egin izan dugunean ekintzai gazteekin ba, gehienek bazuten lehenago lana egindakoak izan zian, eta asko ba, bazuten zelan kideak esan duen moduen ba, paroa kapitalizatzea, ez? Baina abagune hori izan gabe ere azelan montatzen dozun enpresa, eta gehien batea zelan lortzen dozun montatzen dozun enpresaz jan egitea, ez? Gaur egun, ba, bueno, enpresa bat montatzea lehen esaten zen urte bat tardatzen zala. Oin ja hiru urtetan jarri dute eta bost urtetan jartzen dute egonkortzea. Claro, bost urte horietan zelan jaten dugu egunero, eta zelan egiten diogu aurre gure eguneroko beharrei, ez?
Alegia, Maia, ondo formatuta zaudetela, ekintzaileak bazera laterala, baina zuei ere dirua falta zaizuela aurrera egiteko.
Diru eta ginen bat eskubideak, ez? Askotan esaten da, ba, bueno, ekin zue, bai, baina guk ez daukagu, askotan ere ez dugu lanik egin, ez daukagu zelan kapitalizatzerik parua, edo sekula ez dugu kotizau, eta ba, osasun tartela izatea ere oso zaila zaigu, eta bueno, ba, zailtasun berezi batzuk ere baditu gazteok bai gai hontan, eta baita enpleguan, ez? Ze esan duzun bezala, gure arazo larrienetako bat da langabezia, baina beste bat da prekarietatea. ze beti ere enplegu plan askok sustatzen dut gazteon lana gaztea edo mundura sartzea ba neurri berezien bitartez, ez? Bai praktikak, bai bekak edo baita ikarmenak ere, ez? Ez dienak ez da ere lan kontratuak beraik bezala. Eta horrek eragiten dugu eskubide gutxiago izatea, justo gure enplegua sustatu nahi duten neurrien esku.
Bueno, ba, enplegu planaren lehen begiratu bat egin nahi izan dugu, autonomoekin aurrena eta gero gazteekin. Amaia Elortza, Euskadiko Gazteria Kontseiluko enplegu arduraduna, zuri ere arratsaldeon eskerrik asko mezulariari erantzun diozulako.
Vale, mi esker zeuei, agur.